¡Epa! A ver, mira, ¿qué estás ahí, carajo, qué?
Aquí estamos Xavier Fernández y Óscar Losada. Isto é Raíz Amen, as músicas de Raíz. Hoxe coa presentación do quinto traballo como solista de Pancho Álvarez, Celtis Australis. Falaremos con el dentro duns minutos. E na parte final traeremos a un grupo escocés, un cuarteto feminino que ven de debutar no eido discográfico. Chámanse Fara, pero antes de nada estamos coa presentación do noso, do de Pancho Álvarez. O título da peza que abre este traballo para nós aquí en Raíz Amen é Baixo o Lodoeiro. Pezas que canta o propio Pancho con a letra de Suso de Toro, Nas túas mans a miña casa.
Deber aprender a maneira de non darme tanto a ti, darme sen desaparecer, sair de min e volvendo. Que vai ser de min perdido se me abandono tanto, se me enfrío do meu frío, se se buscó de un abrigo. Ponga mano meu peito, dice meu corazón minte. Cando digo que son preso de sentir o que se siente, porque a vida morde traba. O mundo arde aí fora, eu procuro a tua sombra nas tuas mãos.
Seguimos cuasi instrumentais con este Aires de aquí a colá. Thank you. tenemos al otro lado del fío telefónico protagonista, a Pancho Álvarez. Muy buenos días, Pancho.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Pues mira, como aproveitando que pusimos aires de aquí a Cola, quería que me comentases, bueno, ese nuevo instrumento que a ti te encanta siempre, que todos tengan una, que tengan algo que ver con Galicia, ¿no? Que soen a galego, que esa viola o a viola caipira, ¿qué nos comentas del?
Pois a verdade é que este instrumento foi todo un descubrimento, porque eu andaba a procura dun instrumento de corda pulsada propiamente galego. E claro, non hai. Pero si houbo, de feito hai digamos, no Pórtico da Gloria, como ben sabemos, hai laúdes, hai cítolas, son un tipo de instrumentos que, bueno, por diferentes razóns desapareceron no século XVI, non? Entón, o que fixen foi un seguimento a través da viola braguesa, ¿no? Dos instrumentos en Portugal, que aí sí tiveron continuidade, como estes instrumentos viaxaron cara a América e foron pois, asimilando diferentes técnicas de execución, que eu, pois, para este disco, fun aprendendo tamén e aplicando a música tradicional. A verdade que penso que se adapta con toda naturalidade, que algo para min pois moi moi importante.
Como xa non te chegaban os non sei canto que sempre tocas, ¿no? Pero bueno, hai que engadirlle un máis, vella.
Isto xa unha vez que un entra na dinámica de fozar, ¿no? En diferentes instrumentos non para, ¿no? Pero bueno, o certo é que precisaba dun instrumento máis arraigado a nosa cultura, ¿no? E penso que este é o máis próximo que temos.
Portugal sempre estivo presente de cando formabas parte de Nalúa, algo que sempre está aí, hai unha peza como Os Aires de Guimarães aquí, o que dis da viola, sempre unha sonoridade que sempre vas ter aí a man, ¿no? Para facer certas cousas e non esquecela.
Pois é certo, a verdad que non só o feito de vivir na fronteira, sino de é algo que sempre tive pois, moita sensibilidade para asimilar todas esas músicas, non sabe, cando a miña primeira vez que coñecín, que tive a sorte de coñecer xunto co grupo na Lúa a Xosé Afonso, non? Na súa casa, pouco tempo antes de morrer, foi algo dun impacto enorme para mí, non? Coñecer a alguén tan grande en todos os sentidos, non? Bueno, todo eso, e logo, ademais, a súa música popular, non? Todas as diferentes manifestacións, non? Tanto de instrumentos de corda como de percusión, que aí hai todo un mundo tamén moi interesante a estudiar. É dicir, para min sempre foi, penso que será unha fonte de inspiración.
Podemos decir que Pancho ten esa, por suposto, a tradición galega sempre aí, este puquiño de Portugal, algo céltico tamén polo camiño e unha parte de cantautor que quizéis se manifesta máis nos temas cantados. E todo eso é agora mesmo un pouco a proposta de Pancho Álvarez, ¿no?
Pois sí, a verdad que todo, como ti ben sabes, as personalidades pues, vanse conformando co paso dos anos, cas influencias que máis vas traballando. Eu chego un momento que me considero músico galego, xa non penso se estou facendo música tradicional, se estou facendo máis outro tipo de influencias, é dicir, o que me sae é o que deixo fluir. Penso que xa non... Que, aparte, é algo que eu penso que está refletido neste disco, non? É dicir, que non... É moi aberto en el sentido creativo, e ao mesmo tempo penso que un poquinho máis quizá máis inspirado cos anteriores, ¿no? A hora de cantar, a hora do tratamento da voz, que para mí sempre é algo que non é sinxelo. En fin, son cosas que chegas a un momento en que xa non pensas moito no que tens que facer, ¿no?
Bueno, nas voces, reparto equitativo con María Solleiro para que non haxa problema na casa, ¿no?
Ah, por suposto.
E eso 50% aí. Pero o que quería preguntar fora desto, da broma, sí. Como elexides cales interpretas ti e cales María, ¿no?
Bueno, ela canta mellor que a min, entonces normalmente as melodías que a min me poden costar máis son as que propoño a ela, pero neste caso concreto o Canto de Berce, unhas pezas de Suso de Toro que interpreta, penso que se adaptaba mellor a súa voz, un pouco, bueno, na que pode ser un pai ou a nai, aquí non hai ese tipo de diferenciación, ¿no? Pero penso que a calidez da súa voz era máis apropiada que a miña. para ese tema en concreto. No sé, depende das melodías, tamén depende se a ella le gusta, porque ela tamén escolle non canta o que yo propoño sempre, decir, que ela tamén precisa sentir a esa atracción, ¿no?, pola melodía.
E despois están as letras, está esa fecunda colaboración que ves tendo con Suso de Toro, ¿no?, que volve novamente aquí a chegar varias letras para as túas composicións.
Pois sí, a verdad que tuve un privilegio contar con un dos mellores escritores da cultura galega, ¿no?, en todos os tempos. Son letras profundas, teñen moito, moito, moito agochado, ¿no?, a parte da estética, da sonoridade, ¿no?, pero tamén son moi contento cas aportacións que, bueno, neste caso, ca colaboración con Forcadela, que tamén coñezo hai moitos anos, que tamén escribiu Magín Blanco, ¿no?, que tamén coñezo daqueles tempos do seu grupo de La Rosa, ¿no? É dicir que, en xeral, estou contento co resultados das cancións.
Por suposto, é fundamental para que se vexe unha personalidade as composicións, ¿no?, que moito de composición propia sempre houve na túa obra, ¿no? Aparte dos arranxos do tradicional, aí están todas esas cousas que ti vas deixando por aí para que sentas escoiten.
Pois sí, a verdad que son ideas, non, que vais surgindo entre concertos, non? Como te comentabas antes, pois teño bastantes instrumentos aos que botarlle de comer na casa, entonces estou constantemente tocando uns e outros, que van surgindo ideas, e estas ideas quedan normalmente plasmadas en as estradas grabadas na casa, e a partir de aí vou pues, desenvolvendo as pezas de aí de algún traballo, non, un disco como este caso. Así é o meu xeito de traballar.
Pancho, xa, o quinto traballo en solitario, vas construindo, son cinco, xa, non é ninguna broma, vas construindo unha carreira de solista, como a vas vendo ti ao longo do tempo esta andaina que tites?
Bueno, levo moitos anos aquí na música e a verdade é que teño todo un repertorio xa aí desplegado, non? Hai cousas que me gustan máis, outras menos, co paso de tempo, tiven, sabes que as cousas cambian, a percepción cambia, ¿no? Pero en xeral, miro con moito orgullo que, vamos, en calquera momento podería montar un repertorio máis que digno, ¿no?, con todo este material. E, por suposto, teño intención de facer outros tantos, outros tantos máis do futuro. Buscar, aumentaría todo eso.
Porque, hai que decirlo, ti es un home fundamentalmente de disco, digamos. Non sei se alguna vez puseche poucas veces no escenario por la situación. Pancho Álvarez é un home que toca con Carlos Núñez e toca moito ao longo do ano, pero que toca o gaiteiro vigués, ¿no? E despois a maiores, pues claro, ti tes esa sensibilidad, ese querer sacar cousas adiante, ¿no? E entón tes esta carreira paralela así en solitario, pero que é máis que nada discográfica, porque nos directos é complicado verte, ¿no?
Sí, hombre, como ben dices, é unha necesidade que sinto de compartir, non, o que fago, pero certo que os directos é moi complicado compaxinar isto. Toquei, vamos, bastante, podese falar de 8 desconcertos cando estreara o disco de Forenzo de Los Vilares no ano 98, e a verdad foi unha experiencia moi moi enriquecedora para min, non? Para min, bueno, para os músicos que estábamos naquel momento no escenario. Foi enfrentarte cun repertorio, cun discurso, ¿no?, ante un público, e a verdade que en este caso tamén co repertorio de Florencio, unha persona que eu nunca cansarei de facer homenaxes, ¿no? Entonces puden comprobar como a xente naquele momento pois aceptou agradeceu o a presencia nos escenarios dese repertorio.
Pero seguro que te gustaría máis facelo por unhas circunstancias, es decir, que si, como decías, estar no escenario e estar coa túa música, vamos, claro, eso tiene que ser perfecto, ¿no?, para un artista. Pero bueno, non sei se o botas un pouco de menos, ¿no?, de poder tamén facer esta historia.
As veces sí. Pero bueno, esas cousas teñen, digamos, o seu espacio, ¿no? Eu teño intención de achegarme aos escenarios pola miña conta, digamos, en diferentes formatos. Teño así, bueno, idea de facer alguna cousa, contar con músicos que son grandes profesionais, pero tamén grandes amigos, no sé, hay muchas maneras de digamos, encauzar a creatividad y a necesidad de escénica, digamos, na vida de un artista, ¿no? En este caso, probablemente pues tener que ver la oportunidad de, idónea para hacerlo.
Pues a ver si se da, estaría muy bien. Decir que Pancho también formara parte, ahora en la memoria, con Diego Buzón, ¿cómo se llamaba aquella banda en la que estabas, que era básico rock and roll?
Tres,
esa, pues mira qué difícil era. ¿Sabes? Que Pancho toca diversos estilos, gusta estar en muchos lugares, y supongo que eso también se ve un poco reflectido en la tu música, ainda que, bueno, estás no campo no que estás, no he ido, digamos, la música de raíz, pero, bueno, no sé si en el futuro también puedes tocar otras cosas como daquela, co de tres, no irte por otros mundos también.
Sí, yo en realidad non cambié mucho, es decir, en este disco también hay cousas que poden lembrar a esa época máis eléctrica, non? Pero eu penso que todos os músicos teñen boa parte de do que van escoitando, non? Da súa cultura, do momento no que viven, non? Son cousas que ao final a cultura, a música tradicional vai asimilando, non? En cada tempo a música tradicional vai se nutrindo de esas influencias das músicas que están, bueno, pois máis escoita, non? Máis en moda. No seu momento foron pois a mellor pasodobles, na outra época foron, eu que sei, hai cantidad de cousas que están por aí, non? En este caso eu non sou unha persona, digamos, anormal en ese sentido, é dicir que gusta moito moitos tipos de música. Digamos que profesionalmente fume cada vez máis metendo no mundo da música tradicional. Non vou a renunciar a nada en ningún momento de esto, sobre todo porque, como te comentaba antes, eu mesmo xa me considero unha síntesis da miña historia musical, ¿no? Entonces xa me deixo fluir o que xa é o que hai. Non vou a plantexar si é mellor ou peor, ¿no? Que eu me sinto cómodo en cada momento e aí o deixo, non sei.
Segue a ser, coñecímoste como violinista en Nalúa, sobre todo, segue a ser o teu instrumento preferido ou entre todas esas cordas que tes na casa pode surdir outro ou non é o preferido o violín?
Bueno, depende para que, ¿no? Hai cousas que co violín me sinto moi cómodo, con outras non, que as guitarras igual, bueno, en canto a instrumentos novos, pois teño unha boa colección de ideas, pero vamos, non penso que non é os que teño son suficientes, teño que dedicarlle tempo, teño que los manteros en forma, pero vamos, que é inevitable andar por aí, mirar algo que dices, coño, esto pues me gusta, me encantaría ter unha casa manexado aquí para lá, moverlo, a ver como que sonoridades combinado con esas outras cousas, en fin. Eso nunca forma parte de mi personalidad.
O sea, que no te puedes resistir, ¿no? Señores, no. Luthiers, ofrezan ya a Pancho Álvarez algún instrumento de corda que no teña, que teñen clientes ya.
Pues hay, siempre hay cosas por ahí, cosas que experimentar, ¿no?
Keltis Australis, contanos o porqué de este título para o traballo.
Bueno, o título foi motivo dunha casualidade dentro do momento en que estás a buscar queres atopar aí un título que represento, que queres transmitir, ¿no? En este caso foi un parque alá en Salvaterra de Miño, un parque que ten, bueno, o costume de etiquetar árbores para que podamos recoñecer o seu nome. En este caso aparecía pues tamén o nome científico, ¿no? Celtis Australis, y claro, foi algo inmediato, ¿no? E dicen, coño, aquí está o que eu andaba a buscar, ¿no? Porque cumpre a perfección a miña idea de situarnos, ¿no? De ubicarnos no dentro do arco atlántico, ¿no? Como os celtas do sur, ¿no? En contraposición aos do norte, que, bueno, se poden considerar Irlanda e Escocia, e un pouco pois darnos a coñecer como que somos, que non é nada fácil, é moi complicado falar con xentes de por aí, comentar que non somos galegos, e temos unha sensibilidade moi moi similar a estes países, unhas músicas, unha cultura e un clima semellante, en fin, é complicado porque a imaxe que teñen de nós, todos sabemos que, bueno, é un país de touros flamenco, paella e moita festa, non? Entón, complicado a mucha gente un poco pues desmentir esta idea, porque incluso puede resultar a alguna persona incluso algo ofensivo, ¿no? Como que hay gente que se cree en, pues en posesión de la verdad, ¿no? De lo conocimiento. Entonces, es como que ya estás a derrumbar o seu concepto de que teñen dos países, ¿no? E mírate un pouco, incluso como un iluminado ás veces, ¿no? Ata que entonces, bueno, pues vais explicando, vas comentando, vas dicindo que os propios escoceses, pois hai un par de anos, recoñeceron que a procedencia das súas gaitas é o noroeste da Península Ibérica, que, bueno, falas un pouco de todo, escoitan sobre todo a música que faz, entonces sí, acaban asumindo esa idea. Pero non é nada fácil, ¿no? Non é nada fácil.
Para rematarmos, falábamos, temos aí a Pancho Álvarez, María Solleiro, e hai unha tal Maruxa Álvarez Solleiro, que evidentemente con estes apelidos, o sea, que debutan as novas xeracións, Pancho, aí, neste
pues,
disco.
Pois sí, unha guitarra nova, a verdade que estou moi moi orgulloso como pai e como músico, porque penso que fixo con 12 anos unha grabación moi 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 fermosa, moi bonita. Bueno, decir tamén que aparte de estas personas que no me hache, pues tamén están o meu irmán Juan, o sobrinho Álvaro, están sobre todo amigos, ¿no? Músicos como Antón Sebane, Pablo Novoa, Carlos Beceiro, en fin, Gutiérrez Álvarez. Pero é certo que hai un elenco pois moi moi próximo, non tanto un ben familiar ou amizade.
Sí, está aí tamén, bueno, Suso Núñez, o irmán de Carlos, Félix e sí. Castor Castro Vicente, claro, Álvaro, bueno, Iglesias...
Sí, bueno. Agora de todo, non me gustaba mirar porque acabo esquecendo...
Acabas esquecendo de algo. Sí. Pues todos estes son protagonistas tamén do traballo de Pancho Álvaro que nos presentou hoxe aquí en Raizame. Pues encantados de terte con nos, Pancho, que vaya todo perfectamente e unha aperta.
Moitas gracias, outra para vos.
Radio Fusión, a rede galega da radio local.
Dos gregos aprendí que ríos e regatos son deuses que abandonan por veces os seus pazos e deitanse a vagar camiños e meandros, regueiros e fervenzas, torrenteiras e saltos. Así que non me enganas, oh miño derrubado, no límite do inverno, alá no fin de marzo, que sei que te apresuras, que sei que vas de paso, a ollar polas ribeiras, las árbores dos campos. A dádiva de abril, os galanos de maio.
Vimos de escuitar Dos gregos aprendín, agora imos a un título con resoancias a un monte histórica, se está na lenda do noso país, Medulio.
Thank you.
O traballo de Pancho Álvarez Celtis Australis, que vende sair ao mercado unha peza titulada The Barren, que un pub que supoño que está inspirado, o nome do pub, nun parque nacional que hai en Irlanda. Esta é a peza que coa esas resoancias célticas na composición de Álvarez. O punto final a escoita das pezas que os trouxemos aquí deste traballo imos ouvir novamente a voz de Pancho Álvarez nesta canción titulada Outra Mañá.
Marciati che io marciarei e por onde vas eurire e antes che ti pisares ali pisara o meu pé e navegare tambe se ti atravesare o mare o meu abrazo è tamancio non teme a profundidade pois ti è saludo meu dia. Eu son a terra que pisas, o río eu somos sombra da tua figura que é minha. Somos o país de dous corpos de xeografía. Nosa memoria e a historia desta patria tua é minha. E se chegaches ao límite, se desafiaches a sorte, la que la perdí na vida, contigo gañei a morte. A vida é unha aventura, miña aventura quererte. Eu son o teu destino, e ti miña pena dura. Cerro a mano, aire e os dedos non apañan cousa. Entón avanza, sabe que o rocío que agora caixa a ser xeada de mañá. Mas no aire levántase tamén esa cadencia que canta que tras este frío me ouvirá docemente outra mañá. No aire levántase tamén esa cadencia que canta que tras este frío me ouvirá. Mas no aire levántase tamén esa cadencia que canta que tras docemente outra mañá.
Dun veterano que xa con moitos anos de escenario como Pancho Álvarez a unhas rapazas que neste proxecto comezan, aínda que xa levan algo no mundo da música, gañadoras de algúns premios a talentos novos da BBC, son escocesas, un cuarteto, o grupo chamase Fara, escoitamos o tema Gris Brillante. Thank you. como dicíamos, son debutantes, ese cuarteto, baséanse sobre todo sonoramente, no violín y no piano, y después las voces también tenían a su importancia, tenían mestura de piezas instrumentales y cantadas, y hemos con una de esas, una canción escrita por el poeta y novelista Charles Kingsley, Los Tres Marineros.
Fishers went sailing out into the west, into the west. As the sun came up, each thought of the woman that loved him the best. Children stood watching them out on the town. And they trimmed the lamps as the sun came up. They looked at the shawl and they looked at the shower. And the night rack came rolling and ragged and brown. The night rack came rolling and ragged and brown. Men must work and women must weep, for the storms be sudden and the waters be deep. In the harbour
las Illas Orkney, allí pues seguro que hay mucha tradición escocesa, un trabajo donde para ser o primero pues dejan cosas interesantes, veremos por dónde va a su progresión. Ahora es el turno de Billy Shirley, pues el Pili Perna Corta.
Thank you.
parte dúas pezas cantadas do seu repertorio. Aí deféndense ben, incluso fa unha versión, bueno, esa sí teño que dicir, a versión de, non está mal, a versión de Dick Gogan del Game People's Play, pues bueno, está mal, quixeron levarlo ao seu territorio, pero non é do, non a trouxemos aquí tamén por algo, porque a peza encántame, Dick Gogan é un home que tamén ten composicións maravillosas e neste caso decidín por mellor estas cinco aquí e non esa composición que tamén estaba incluído en Cross the Lines, que así se titula a súa ópera prima, o primeiro traballo, un grupo para seguirle a pista, veremos, aínda teñen que madurar cousas, sen dúbida, terán que achegar, supoño, unha personalidade maior propia de conxunto, cando debutas, pues, sempre botas man moito de da tradición, de, bueno, a hora de executar os arranxos, hai que ir tamén traballando certas cousas para tentar ofrecer algo que digas, bueno, isto é fara xa, que soe así, o cal é tremendamente complicado, xa sabedes, que ser recoñecible é o primeiro paso, eu creo, cara ao éxito ou cara que un grupo, dende logo, funcione. Soportei ou aturei algo así, un pouco o título desta peza coas súas voces, as Fara dende Escocia e dende as Illas Orkney.
Born in the mountains many years ago, climbed these hills and valleys through the rain and snow. I've seen the lightning flashing and the thunder roar. I've endured. How long must one endure? Barefoot in the summer, on into the fall. Too many mouths to feed, they couldn't us all. Sent to the church on Sunday to learn the golden rule. I've endured. How long must one endure? I've worked for the rich, I've lived with the poor. I've seen many heartaches, I'll see so many more. I've lived, loved and sorrowed, been through success's door. I've endured. How long must one endure? I've endured. How long must one endure?
Imos por o punto final deste programa, que no que presentamos o disco Celtis Australis de Pancho Álvarez, o quinto da súa trayectoria e o primeiro dentro das Fara, estas rapazas escocesas. Novamente cantando cun tema, aquí lle dan a verdade que moita simpatía do xeito de facelo, enerxía e vitalidade, unha canción moi coñecida, Whiskey George the Devil, Whiskey ti eso de año, aí, bueno, pois pues non sei, non abuse desde el nesta semana, vémonos, escoitámonos en 7 días.
Whiskey, you're the devil, you're leading me astray, over hills and valleys to America. You're sweeter, stronger, decenter than any man my way. Oh, whiskey, you're my darling, drunk or sober. To Portugal and Spain, the drums are beaten, banners fly.
okay. You're sweeter, stronger, decenter than any man my way. Oh, whiskey or mad, darling, drunk or sober. This sea's too full of witchcraft, you'll sooner sink than swim. But if you reach the furthest shore, the devil at home will come tonight. So love, fare thee well, oh, whiskey, you're the devil, you're leading me astray. Sweeter, stronger, decenter than any man my way. Oh, whiskey or mad, darling, drunk or sober. Said the mother, don't you wrong me, don't take my daughter from me. For if you do, I'll torment you, and after death the ghost will haunt you. Devil, you're leading me astray. Over hills and valleys to America. You're sweeter, stronger, decenter than any man my way. Oh, whiskey or mad, darling, drunk or sober. They say new friends are silver and old friends they are gold. But when your friends have drunk you dry, the devil at home will come tonight. So love, fare thee well, oh, whiskey, you're the devil. Stronger, decenter than any man my way. Oh, whiskey, you're my darling, drunk or sober. Whiskey, you're the devil, you're leading me astray. Over hills and valleys to America. You're sweeter, stronger, decenter than any man.